Čoveče, kud sad da krenem? Izvinite, u kom pravcu?
202.
Molim?
Pravac 202.
Pravac 202.
Dobar dan, dobrodošli. Konstantin Novaković, znate da četvrtkom upoznajemo neke zanimljive ljude. Danas, dakle, Konstantina Novakovića, diplomirani istoričar umetnosti, završio je master studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i još jedne na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. To je u vezi sa formalnim obrazovanjem, ali ono što je značajnije znati je da Konstantin već 20 godina putuje, ali uglavnom u one delove sveta gde turisti baš i ne zalaze. Možda čak i one krajeve sveta koje bi neki, a naročito američki obaveštajci, nazvali nebezbednim delovima sveta. O svojoj potrebi, željni, nagonu za putovanjima, o tome zbog čega ide i u one krajeve koje uglavnom smatramo nebezbednima, o ljubavi prema fotografiji, o putovanju u doline Kalaša i izložbi fotografija Kalaš i posljednji pagani Hindukuša koja je bila održana u Etnografskom muzeju u Beogradu, a tamo je Konstantin držao i predavanje o Kalašima, o svojim utiscima i različitim kulturama, ali i o evrocentričnom pogledu na svet i istoriju, Konstantin razmišlja i priča za Pravac 202. Naravno, to od 11 časova, a pre toga saznaćemo još po neku zanimljivost zahvaljujući rubrici Tek da se zna, ali ćemo i slušati lepe i sportske vesti. Do 12 časova sa vama Bojan Milanović, Bane Stevanović, Ivane Milutinović i Vesić.
Oh, I wanna make an observation, but how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, whether they're deserting you, or someone's so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception. If only I can make you see how it's all your own creation.
Da se zna. Tek da se zna.
Skoro svakodnevno stižu neke zanimljive vesti o divljim životinjama. Naučnici su mislili da je pčela džin izumrla, ali je nedavno jedan primjerak pronađen u Indoneziji. Jedna debeljuca, inače ženka pacova iz nemačkog gradića Bensheima, zaglavila se u šahtu kanalizacije. Spasila ju je, to jest odglavila, lokalna dobrovoljna vatrogasna brigada. Gerda, ženka polarnog medveda koja je dobila dve prinove u zoološkom vrtu Novosibirska, čekala je podmladak 6 godina. Kada su bebe medvedići stigli na svet, kao prava majka nežno ih je grlila satima. Radnici koji su obavljali poslove na jednoj estonskoj reci pomislili su da su vidjeli promrzlog psa zaglavljenog u ledu i spasili ga. Tek nedavno je utvrđeno da je to bio vuk koji se prema svojim spasiocima ponašao sasvim mirno, verovatno zbog muka kroz koje je prošao. Naravno, posle veterinarskog tretmana pušten je u divljinu. Zanimljivih vesti ima i o životinjama kućnim ljubimcima. 12-godišnji pas Kingston nestao je u nedavnim stravičnim požarima u Kaliforniji. Vlasnici su mislili da je stradao u vatri. Posle tačno 101 dana, pas Kingston se vratio kući i oduševio ukućane. Jedna kuja po imenu Maja u ruskom gradu Čeljabinsku nestrpljivo je pokušavala da pređe ulicu. Pomogao joj je lokalni policajac tako što je zaustavio saobraćaj. Kasnije se saznalo da je Maja išla u posetu Rexu, psu koji je ljubav njenog života, a koji stanuje na drugoj strani ulice. A evo i priče o jednom našem psu, beogradskoj lutalici. Dobio je ime Sizif. Sa ekipom maratonaca pretrčao je put od Beograda do Zrenjanina. Reč je bila o humanitarnom maratonu koji je završen tako što je Sizifa, kad je prošao kroz cilj, usvojio vozač kola hitne pomoći koja su pratila maratonce.
Tek da se zna.
Thank you.
Pravac 202.
Paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a parking lot. You took all the trees and put them in a tree museum and charged the dollar and I have to see them. No, 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 don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You be in paradise and put up a fucking line. Hey, farmer, farmer, put away your DDT. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees. Paradise, put up a fucking lie. Hey, now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. Listen, late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah. Put up a parking lot. Hey, 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 pay paradise. Put up a parking lot. I wanna give it, why you wanna give it, why you wanna give it all away? Hey, 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 I don't wanna give it. Oh, she wanna give it, cause she give it all away. Nah, nah.
Lepe vesti. Sedmoro studenata Fakulteta umetnosti u Nišu je oslikalo na zidovima klinike za bolesti uha, grla i nosa radove pod nazivom Brezova i čarobna šuma i podvodni sveti svemir. Cilj ovih mladih umetnika bio je da, kako kažu, oplemene prostor u koji svakodnevno dolazi veliki broj mališana. Lepe vesti. U gnezdo na dimnjaku gradske osnovne škole Rada Miljković u Jagodini vratila se roda koju su s nestrpljenjem dočekali brojni učenici. Dimnjak škole, gde se rode inače gnezde više od 10 godina, bio je okrečen i spreman za useljenje omiljenih podstanara. Prošle godine tu se izleglo četvoro mladih, a to je ujedno bio i dobar predznak za Jagodinu, u kojoj je prošle godine rođeno 100 dece više nego godinu dana ranije.
Lepe vesti.
Po 5000 dinara mesečno u Nišu će u buduće dobijati 24 srednjoškolca romske nacionalnosti kojima su dodeljeni ugovori o stipendijama. Stipendiranje romskih đaka deo je lokalnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta života nacionalnih manjina, za koje je u saradnji sa nevladinim organizacijama izdvojeno 5 miliona dinara.
Lepe vesti. Thank you.
zažmi. Kad zažmirim ja krenem, gdje god zaželim. A svaki put ja skrenem, tamo gdje si. Samo ti.
Beograd, 202.
To a little white. Super sport.
Super sport 202.
I želimo dobar dan Bobanu Igratinoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć u Nemačkoj u Wolfsburgu odigrana prijateljska utakmica Nemačka-Srbija i bi prijateljski nerešeno.
Baš tako, danas u mediji uglavnom puni komentara, srpska reprezentacija je u prvom poluvremenu nadigrala favorizovanu Nemačku i vodila se 1-0, imala dobre šanse da poveća taj rezultat i na 2-0 i možda na 3-0 šansu utakmice. Za našu ekipu propustio je Ljajić, koji je sa svega desetak metara sam ispred golmana Nojera šutirao visoko preko gola i nažalost nije iskoristio tu priliku, kao i Luka Jović, koji je doduše jedini strelac za našu reprezentaciju, doveo je Srbiju u vojstvo u 12. minutu i time pokazao zaista da je u sjajnoj formi, da je strelac od rase i klase i zato ga u ovom trenutku traže najpopularniji klubovi Evrope. A izgleda da je Barcelona najozbiljnija, tako da ga možemo očekivati naredne sezone tamo. Dakle, bilo je to jedna dobra utakmica za naše momke. U drugom poluvremenu Nemačka je preuzela inicijativu, uspela da izjednači, imali su čak šanse i da pobede. Tako da, kad sve saberemo, taj remi je nekako i najrealniji ishod ovog duela i to je dobra pripremna utakmica i dobra najava prvog kvalifikacionog meča za evropski šampionat koji igramo protiv Portugala u Lisabonu. Toliko što se tiče fudbala, u centru pažnje ljubitelja sporta kod nas naravno teniski turnir u Majamiju. Juče je Janko Tipsarević uspešno startovao, pobedio je Amerikanca Bradleya Klana sa 6-3, 6-3. Naredni rival naših tenisera biće Roberto Bautista Agut. Inače, Tipsarević je nekada bio osmi teniser na svetu i praktično se sad tek vraća, negde je 400 i neki na ATP listi, tako da vidjet ćemo šta on još može na ovom turniru. Inače, naše dve devojke, Aleksandra Krunić i Olga Danilović, su poražene na startu Majamija. Krunićeva je izgubila od Špankinje Sare Soribe Stormo sa 6-3, 4-6, 6-0, a Olga Danilović izgubila od Grkinje Sakari sa 2-1 u setovima, dakle isto 2-1, bilo je 1-6, 6-3, 6-4. Danas će na ovom turniru igrati Dušan Lajović od 17.30, otprilike po našem vremenu. Igraće protiv Pabla Kuevasa, koji je do glavnog žreba stigao kroz kvalifikacije. Urugvajac je trenutno 85. igrač na svetu i vidjet ćemo kako će Lajović tu proći. Filip Krajinović će za protivnika imati Pierre Hugues Herbera iz Francuske. On je trenutno 49. na ATP listi. Što se tiče Miomira Kecmanovića, koji je u Indian Wellsu najavio odličnu formu i dobio specijalnu pozivnicu organizatora za turnir u Majamiju, on će se sastati sa Estoncem Ernestom Gulbisom. Taj meč je negde predviđen oko ponoći po našem vremenu, tako da će to biti jako kasno. Naš Nole će sutra na teren u drugom kolu, protivnik će mu biti Bernard Tomić, pošto je češki teniser Tomaš Berdih saopštio da odustaje zbog povrede leđa. Dakle, nije bilo tog duela Berdih-Tomić gde se očekivao zaista neizvestan meč, no Berdih je dakle odustao i Tomić će sutra na megdan našem Novaku Đokoviću i to je to što se tiče Majami.
Hvala vam najlepše, najnovije sportske vesti i slušate od 16 časova.
Super Sport 202. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, but put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, in the world.
it was almost we bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the words came down, I was thinking about you, thinking about you. When my skin goes over, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, thinking about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, thinking about you. Well, I reached out for your hand when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, it was almost love. It was almost love. It was almost love.
Konstantin Novaković, diplomirani istoričar umetnosti, je čovjek koga ćemo danas upoznati. Znate da četvrtkom obično upoznajemo neke zanimljive ljude. Konstantin već 20 godina putuje, ali uglavnom tamo gde baš i ne idu turisti, ili bar na način na koji turisti uglavnom ne putuju, sa ciljem da pravi fotoeseje, jer se već godinama ozbiljno bavi i fotografijom. 2006. godine, recimo, Konstantin je do Abu Simbela na jugu Egipta, na granici sa Sudanom, putovao kopno.
Bila je redovna autobuska linija, autobus Sofija Damask, ide svakog dana i sećam se, platio sam $30, je to koštalo, od Sofije do Alepa, i to se putuje nekih 36 sati, nema veze, autobusu i otpao točak negde u centralnoj Turskoj, pored mesta koje se zove Nigde, to se sećam, onda su čekali tu novu osovinu da stigne
iz Nigde.
Da, to je trajalo nekih 8 sati otprilike, i to, ali ono, ljudi su, tamo nekako vreme drugačije teče, onda svi su puni hrane, znači ljudi vas pozovu, sednu na travnjak, rašire one asure, poređuju, izvade i pozovu vas da jedete sa njima.
Da obedemo zajedno. Gde je sve bio Konstantin, odakle ta želja za putovanjem i baš u ove krajeve sveta? Slušat ćemo od 11 časova, zamolila bih vas da pre toga na našoj zvaničnoj Facebook stranici i Instagramu pogledate Konstantinove fotografije, jer činjenica da mnogo toga o čovjeku možemo da saznamo i na osnovu njegovog stvaralaštva. A kada je fotografija u pitanju, i ponešto o njegovom pogledu na svet, o radoznalosti, o onome što mu kupira pažnju. Dakle, pogledajte, pa nam pišite utiske SMS na 064-020-2200, program 202@gmail.com, zvanična Facebook stranica Beograda 202 i Twitter. Thank you.
myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Looking for the
Evo i prvih komentara, mesto koje se zove Nigde, pa genijalno, tamo bi gde idem, ma kakvi gde idem da živim. Da, to je zanimljivo, pitati nekog gde živiš nigde. Može putovanje po svetu, ali danas predlažem svima pravac Cvetne livade, procveta, Bagrem, Beli kraj, Morave, pa dobro, i do Morave je putovanje i onda da napravimo sok od belog Bagrema. Pogledala, fotografije su divne, pune života i još jedan komentar, pozdrav Konstantinu koji konstantno putuje. E, eto, sve u životu možemo da tumačimo kao slučajnost, a i ne moramo, tako je i sa imenom, eto, Konstantin, konstantno. Možemo da mislimo da nas ime uopšte ne određuje ili ništa ne znači, opet i ne moramo. Evo, Konstantin Novaković, mene to podsjeća, to sam mu i rekla, zanimljiv spoj imena i prezimena Novaković kao recimo Stojan Novaković i Konstantin kao Konstantin Veliki.
U to vreme kad sam ja rođen, to je bilo vreme Jugoslavije, odnosno Titove Jugoslavije, to ime nije bilo toliko popularno, umeđu vremenu je postalo da daleko popularnije. Mislim, to su neke stvari na koje ljudi obično prvo pomise, čak u stvari posle filma Konstantin, ljudi u inostranstvu, čak i u tim nekim ovim zemljama, u razvoju, da kažem, se odmah sete tog filma, tako da... U svakom slučaju to jeste prva asocijacija. Inače, postoje još dve, koliko sam ja uspeo internet pretragom da pronađem.
Googlao si sebe.
Da, moram priznati. Postoje još dve osobe istog imena. Jedan je neki dečak navijač Partizana, tinejdžer, a drugi je taksista iz Jakova, ja mislim. Tako da mi je to baš onako simpatično. Ali da, kombinacija imena i prezimena je upečatljiva.
Možda nas baš sada sluša još neko ko se zove Konstantina preziva Novaković, pa neka se javi ako takvog ima. Ono što je još upečatljivo i čime se verovatno između ostalog može objasniti Konstantinova želja i potreba za putovanjima je to što pripada generaciji kao i ja recimo i kao mnogi od nas koja u svojim tinejdžerskim godinama nije izlazila iz zemlje jer su to bile godine ratova i sankcija 90.
sad se setih jednog filma koji će valjda biti prikazan, animiranog. Ja mislim da je autor Nikola Majdak, figurica od plastelina, pa ovi koji baš govori o tom fenomenu, kako u stvari mi nigde nismo mogli da izađemo i kako smo maštali o tom inostranstvu, kako je to bio neki imaginarni prostor i u stvari kako mnogi dan danas kad pričaju ja hoću da odam odavde i da u stvari za mi imaju neku idealizovanu verziju nečega što je preko te neke zamišljene linije koja je inostranstvo.
Ali kad razmisliš malo zrelije, nema zemlje dembelije.
Pa, apsolutno, da. E sad, ja uglavnom posećam zemlje koje su daleko gore od Srbije i u kojima su uslovi života neuporedivo gori, tako da i pored sve frustracije na svakodnevnom nivou ovde životom u Srbiji, u stvari mi smo na toj nekoj periferiji tog nekog ipak razvijanijeg sveta.
O maštanju, ali i putovanjima i u zemlje u kojima su uslovi života bolji ili gori nego u Srbiji, šta god po time podrazumevali, gde su turisti već odavno stigli i sve okupirali, ali i onima u kojima je to izraženo u daleko manjoj meri ili uopšte nije, razgovaramo sa Konstantinom i podsjećamo se još jednom da pogledate fotografije da bi nam svima bilo jasnije o čemu pričamo.
Well, it's all wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay.
Somewhere down the road when somebody plays
at the end of the line,
purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line.
I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side.
Evo jednog komentara koji je napisao Zoki Han Pjeska, kaže njemu umetnička fotografija liči na aforizam bez reči u slici. Svima koji su pripadnici te generacije, glasi poruka je ova priča poznata, mislim sa zatvorenošću. Problem je što mnogi ni posle toga nisu putovali. Ako, dobro, danas je to malo i pitanje volje i pitanje toga čega smo možda spremni da se odreknemo i da putujemo na neke načine koji možda i nisu tako konforni. Ako izuzmemo dva putovanja u Grčku sa roditeljima 1983. 85. i 86. sa majkom u Italiju, nastavlja Konstantin priču, do 99. kao ni mnogi drugi mladi ljudi iz njegove generacije nije mrdno iz zemlje. Baš te 1999. je, seća se, prvi put samostalno krenuo u inostranstvo sa drugom, i to u Budimpeštu.
Preko turističke agencije Budimpešta, pa zatim sam se ubacio u neku ekskurziju Fakulteta primenjenih umetnosti i išli smo u Prag. Nakon toga sam našao neku varijantu preko Italijanskog kulturnog centra da odem na mesec dana u Rim da učim jezik. I ja sam tada otišao tog leta 2000-te. Još je bio Milošević na vlasti, to je bilo malo pre 5. oktobra, to je bio neki jul-avgust. U Rim, onako potpuno sam da odem prvi put, i sećam se kako sam bio sa ovom nezverim, pa kako ću ja sad u Beču, treba da promenim voz i treba da promenim voznu stanicu, treba sa tog Sud Bahnhofa da odem na zapadnu stanicu, i to mi je bilo onako jako stresno, pa kako ću ja tamo sam da se snađem. Međutim, eto, tako sam počeo. Nakon toga sam neko, pošto naravno tada je bilo teško dobiti vizu za šengensku zonu, onda sam saznao da postoje neki volonterski kampovi, da se prijavite za neki volonterski kamp. Ne znam, otišao sam prve godine u Portugal, sledeće godine u Španiju, to je bilo, tu su bile 2002. i 2003. Pošto je to bio jedini način da se dobije viza, naravno nije me mnogo zanimalo volontiranje, tako da sam ja iz tih kampova, budem tamo par dana pa onda pobegnem i malo putujem. I ovaj putovao sam Interrailom. Taj Interrail predstavljao sjajnu mogućnost da se mesec dana putuje i da čak se uštedi tako što se spava po tim noćnim vozovima, kojih je tada bilo mnogo više nego danas. Naprimer, ne znam, sednete u Barceloni uveče i sutra ujutru ste u Parizu. Čak su i tu bila neko dovi dovijenja, bio je neki tip u Novom Sadu koji je imao čovjek svoju štampariju i on je štampao te Interrail karte za, ne znam, pet puta jeftinije nego originalne Interrail karte, i to je prolazilo širom Evrope. Tako da, eto, mi smo naučili da se ovi dovijamo zahvaljujući verovatno tom surom vremenu u kom smo proveli te godine adolescencije i te mladosti, formativne godine.
Naučili smo mi dobro da se dovijamo i danas to radimo. Mlad čovjek nekako uvek teži zapadu, tako je i sa njim bilo u početku, seća se Konstantin. Hteo je, kao i svi ljudi njegovih godina, da vidi London, Pariz, velike gradove, svetla,
klubove, kako to izgleda, taj sjaj, taj glamur, velike bulevare, ulice, ali u nekom...
Da se prošetaš pokraj reke Sene.
Tako je, jeste, i Lisinskim poljima, i pored Sene, i da vidite sve to, i onda posetite prvi, drugi, treći, deseti, 50. evropski grad i shvatite da to u stvari je prilično skupo i da je to sve prilično slično i da, okej, lepe su zgrade, ali gde je to interakcija sa ljudima.
I da za 3 dana ne možeš da vidiš toliki grad.
Tako je, idemo u muzeje i smo naučeni da tako treba, a u stvari verovatno postoje neke stvari koje su daleko interesantnije za istražiti i za posetiti, koje mogu i dalje da se nađu u svakom od tih gradova.
Kao istoričar umetnosti trebalo bi, kaže Konstantin, da brani muzeje, da se svim srcem zalaže za njih, ali ne, on je svoju pažnju, i to relativno brzo, usmerio u drugom pravcu i u druge kraje.
Uglavnom je moja pažnja usmerena prema tim nekim zemljama, pa rekao bih sa kojim...
Sa bezbednostnim rizikom.
Pa da, i te neki prostori, ne znam, na primjer imam tu neku seriju nepriznatih zemalja, dakle od Abhazije, Nagorno Karabaha, Somalilenda do, ne znam, Severnog Iraka. Ali generalno me najviše zanimaju zemlje koje imaju neku vezu sa našom kulturom, generalno sa tim nekim svetom, daj da kažem, šire Persije, znači koja je sa jedne strane otišla do tog indijskog platoa i do Bangladeša, sa druge strane je ona postala deo osmanlijske kulture koja je opet je bila prisutna i na čitavom Bliskom istoku i Severnoj Africi, koja je došla na ove prostore Balkana, tako da ne znam, bio sam tako i u nekim zemljama čija mi kultura ne znači mi mnogo, recimo pagode i hramovi u Kini ili u, ne znam, Mijanmaru, u Kambodži. Ja tu nemam neku, kako bih rekao, tačku neke identifikacije. Znači, to je nešto što je meni već prilično daleko.
Daleko je i Egipat, možda u nekom drugom smislu, ali 2006. godine već smo to čuli, ali evo da čujete još jednom, Konstantin odlazi do Abu Simbela i to koprom.
2006. ja odlazim kopnom do Abu Simbela, znači to je jug Egipta, granica sa Sudanom praktično. Čuo sam da i Sofija, i pošto kod njih je sirijska zajednica, pa i Libanaca je tada bila dosta, je bila dosta prisutna. Prosto trgovina, oni su mnogo bliže, mislim, povezani su i sa Turskom, samim tim i sa Bliskim istokom. Bila je redovna autobuska linija, autobus Sofija-Damask, ide svakog dana i sećam se, platio sam $30, je to koštalo od Sofije do Alepa i to se putuje nekih 36 sati, nema veze, autobusu je otpao točak negde u centralnoj Turskoj, pored mesta koje se zove Nigde, to se sećam. Onda su čekali tu novu osovinu da stigne.
Iz Nigde.
Da, to je trajalo nekih 8 sati otprilike, i to, ali ono, ljudi su, tamo nekako vreme drugačije teče, onda svi su puni hrane, znači ljudi vas pozovu, sednu na travnjak, rašire one asure, poređuju, izvade i pozovu vas da jedete sa njima. Eto, to je bio prvi kontakt sa Egiptom i sa Sirijom i sa generalno Levantom i orientalnim svetom, koji me je promenio u tom smislu da sam od tada usmerio svoje interesovanja ka istoku.
Alep je dakle bio taj grad kojim se oduševio, a kasnije je, kaže Konstantin, išao iz Sirije lokalnim sredstvima prevoza preko Jordana, Vadi Rum, Akaba, brodom u Nove Ivu. Tada mi trebala viza za Izrael, a Izrael ima teritoriju od 5 km u tom delu, na samom vrhu tog Akapskog zaliva, pa je morao da ide brodom. Priče o Konstantinovim putovanjima, utiske, sećanja slušat ćete sledećeg četvrtka, ali za ovaj put smo još izdvojili putovanje u doline Kalaša. Kalaši su inače najmanja etnička zajednica u Pakistanu i politeisti su, ali to nije jedino što ih razlikuje od ostalih etničkih grupa u ovoj zemlji. Uskoro ćemo o tome pričati, ja vidim da Nigde vas baš provocira, kaže, Nigde u blizini Alepa, divna destinacija, kao i divan dan za umiranje, old indijanac. Neko je napisao poruku, divim se ljudima koji su u stanju da se ovako nečemu posvete, jer slutim da iza toga stoji puno žrtvovanja.
We'll be right back.
trojka, 202.
Potpuno se slažem, piše neko od vas da je ta pomama da se vide gradovi Evrope bez veze. Sada to jeste pristupačno, ali ne vidim ništa privlačno u tome da za 70 evra za dva dana protrčim kroz tri grada i što reče dečko, dečko je Konstantin, pretpostavljam, gledam neke lepe zgrade kojih se već sutra i ne sećam šta su. Da, poznat je te osjećaj svima nama koji odemo taj neki produženi vikend u neki grad pa verovatno i zaboravimo šta smo videli preko sutra, jer zaista protrčavati tako nema smisla kako vi rekoste. Evo, gledam fotografije i razmišljam, sigurno je doživlje videti sve ove predele i ljude. Kako li se osjeća čovek kada se vrati u Srbiju? Pa dobro, ne samo u Srbiju. Ko ovoliko i ovako putuje i ko ne putuje samo zato da bi stigao na neko odredište, njemu je verovatno teško kada se vrati kući gde god ta kuća bila. I ne drži ga verovatno dugo mesto. Divna emisija o putovanjima i sam sam tek planirao da putujem, ali sankcije su sve prekinule. Sada uglavnom idem na jednodnevne izlete po Srbiji, ima lepih mesta svugde. Jeste. I svugde i nigde. Među Kalašima, pomenula sam već, je Konstantin boravio, mislim da je rekao u dva navrata i to je bilo sasvim dovoljno da ih koliko toliko upozna i napravi fotografije koje su stvarno priče svaka za sebe. Konstantin je te fotografije izložio u Etnografskom muzeju u Beogradu na izložbi Kalaši poslednji paganih Hindukuša, održao i predavanje o njima, a pomenula sam već i da je fotografija ono čime se Konstantin ozbiljno bavi još od 90. godine i to je jedan od najbitnijih razloga što je uopšte počeo da putuje. Nego vratimo se Kalašima, šta je ljudima koji su videli izložbu, bili na predavanju ili čitali o tome najviše privuklo pažnju i zašto su im Kalaši, da kažemo po znacima navoda, zanimljivi?
Mislim da je najviše pažnje privukla legenda o njihovom poreklu navodno grčkom ili helenističkom, odnosno ta legenda da potiču od Aleksandra Velikog i od njegove vojske. I mislim da se to jako često na neki način zloupotrebljava i da je to možda jedan od delova njihovog identiteta koji je onako najprijemčiviji i vidim da su upravo i komentari na internet portalima otišli potpuno u tom pravcu, neka prepucavanja da li su Kalaši u stvari Bugari, Srbi ili Albanci ili Grci, a u stvari ne shvatajući suštinu čitave priče.
To kao ono, čija je ovo pesma?
E, upravo tako, da, to je odličan jedan film koji upravo taj fenomen našeg mentaliteta, ovog podneblja, vrlo dobro odslikava.
Šta kaže nauka o njihovom poreklu?
Pa, nauka o njihovom poreklu kaže da oni zapravo imaju te neke... Ja sad ne bih ulazio, obzirom da nisam stručnjak za genetiku, u neku stručnu terminologiju, ali imaju neke haplogrupe ili genetske grupe koje nema ni jedan drugi narod na svetu. Tako da su veoma specifični i dokazano je da, znači, tom analizom u nekoliko ozbiljnih istraživanja, jedno je bilo 2006. drugo 2007. i treća studija najnovija iz 2015. da zapravo ta njihova veza sa Grcima ili sa Makedoncima ili sa bilo kojim narodom koje je poreklom sa tog područja nije utemeljena, već da su oni verovatno jedan od naroda koji je u toj nekoj davnoj prošlosti, dakle znatno pre vremena Aleksandra Makedonskog, migrirao u područje Južne Azije, dakle taj predeo planina Hindukuš koji se posle nastavlja na Karakorum i dalje na Himalaje.
U doline Kalaša Konstantin naravno nije otišao nepripremljen ni bez ikakvog predznanja, ali sam ga ipak pitala šta ga je tamo najviše iznenadilo, oduševilo ili nad čime se možda zamislio.
Pa oduševilo me je na neki način i ganulo to što zaista prvi utisci deluju kao da ste došli u neki drugi svet, paralelni, koji je na jednoj teritoriji koja je uklještena između afganistanske granice, sa čije druge strane je teritorija koja je pod kontrolom Talibana, u jednom veoma konzervativnom delu severnog Pakistana. Žive ljudi čije su žene nisu pokrivene, ne postoji ta purda, odnosno polna segregacija. I te njihove narodne nošnje koje su veoma živopisne i život koji zaista podsjeća na život od pre 150, 200 ili 300 godina, tako da zaista deluju kao neka idealna ljudska zajednica sa svim svojim običajima, tradicijama, načinom života, sa tim tradicionalnim njihovom poljoprivrednom proizvodnjom i podelom na muške i ženske poslove i generalno čitav te njihov način života, njihova politeistička religija. Naravno da nijedna ljudska zajednica nije idealna i da to verovatno kad biste proveli vreme sa njima duže da u stvari bi se mnoge negativne stvari bi izašlo na videlu, ali eto, to je što se tiče ove vašeg pitanja, eto, to bi bio neki moj generalni utisak.
I fizički izgled je ono što odvaja i razlikuje Kalaša od ostalih etničkih zajednica u Pakistanu, mada zvuči nezahvalno i nekako nekorektno ako kažemo da su beli dok su ovi okolo crnporasti, pa zato nudimo jedno potpunije objašnjenje.
Postoji jedan roman, odnosno kratka priča britanskog pisca Rudyarda Kiplinga, znači čoveka koji je napisao knjigu o džungli i Kim, koja se zove Čovek koji je hteo da bude kralj. I on upravo sad iz njegovog kolonijalnog pogleda, evrocentričnog, britocentričnog, njih naziva belim ljudima i kako su oni dobri ljudi zato što su beli. Ali da, sad sam malo suviše otišao u digresiju, samo pokušao da svoje neko stanovište kao nekoga ko dolazi ipak iz Evrope opravdam. Pa da, njihova pojavnost jeste onako evropejna, dakle oni zaista odudiraju svojom fizičkom pojavom od svih naroda, s tim što paštuni takođe dosta liče na ljude koji žive u Evropi, ne razlikuje se mnogo od nas, ali kalaši recimo imaju, ima dosta ljudi sa plavom kosom, sa riđom kosom, sa plavim očima, zelenim očima, čega apsolutno nema u tom delu sveta.
Razgovarat ćemo još o ovoj temi, da li postoji idealna ljudska zajednica i da li recimo turizam i naročito masovni u velikoj meri izmeni pa i upropasti te neke zajednice koje nam izgledaju ovako idilično i kao da je tamo vreme stalo. Očekujem da nam se pridržite i u razmatranju ove teme.
Pravac 202.
Ovako i razmišljati, idealna ljudska zajednica ne može da postoji jer ljudi nisu idealni, niti će ikada biti. Gde god uđu turisti, to je propala priča, ali nisam siguran da je uopšte ostalo neko parče sveta gde ih nema. Pa nađe se, po neko parče. Mislim da sam negde čitao tekst o njima, o kalašima, pretpostavljam i njihovim ženama, da imaju prilično slobode. Pa da, zavisi šta smatrate pod ženskom slobodom, ali jeste recimo su brakovi ugovoreni, ali da žena kod kalaša koja se ne dopadne predloženi muž ima pravo da ga odbije i može da ga menja i po nekoliko puta. Recimo prvi muž je platio sumu od 1000 dolara i priložio kravu, sledeći muž će morati da isplati duplo, a treći suprug tri puta više. I ima još jedno pravilo, ako se žena kalaša preuda za muslimana, on će platiti koliko i prvi muž, a inače ne udaju se žene tamo za muslimane ili ako se udaju bivaju isključene iz zajednice. Između ostalog se i zato broj kalaša smanjuje. To je ono što sam ja uspela da zapamtim iz Konstantinove priče. Načeli smo priču i o evrocentričnom pogledu, vjerojatno nismo toga ni svesni, ali apsolutno na taj način gledamo druge kulture. To nam se usađuje i čak je i obrazovni sistem ustrojen na taj način, smatra Konstantin. I navodi primjer studija istorije umjetnosti koje on završio i koje su izuzetno usmerene na zapadnu evropsku umjetnost, kao da je to sve što je nastalo u toku ljudske istorije i kreativnosti. A istina je daleko od toga. Koliko je teško izbjeći tu vrstu pogleda, evo, recimo i na kalaše, pitala sam Konstantina.
Mislim, evo, ja kalaše opisujem kao autentične i kao zanimljive, a verovatno i oni nas doživljavaju i sve strance kao autentične. Meni se često dešavalo, na primjer, ne znam, deca u Etiopiji su mi često vikala Chinese, pošto svaki stranac je, mora biti Kinez, zato što su Kinezi od pre 10 godina dominantni stranci u Etiopiji i oni ne prave razliku između Kineza i Evropljana, tako da smo mi njima na neke način zanimljivi kao Kinezi ili recimo u Rusiji je uobičajeno generalno u Sovjetskom savezu da kažu Amerikanec, znači kad vas vide vi ste Amerikanec.
A kada već pričamo o kalašima, na ovakav doživljaj Konstantinovi viđanje kalaša je do duše u velikoj meri uticalo i to što u ovom delu sveta nema turizma, dakle niko vam ne nudi suvenire, ne vuče vas za rukav, ne glumi tradiciju.
Apsolutno, znači kalaši su očuvali svoju kulturu zahvaljujući prosto spletu okolnosti i eto nekoj geopolitičkoj igri, tako što su oni ostali na toj britanskoj strani Durandove linije i ostali su deo britanske imperije u jednom potpunom zapečku u tri planinske doline, tako da to jeste bitan faktor. Same doline kalaša su do 70-ih jedini način da se dođe do tih ljudi je bio da se pešači nekoliko dana ili da se ide na magar cima, obzirom da nisu postali ni putovi koji su tek 70-ih probijeni.
Ali svet se neverovatno brzo menja. Konstantin kaže već 20 godina putuje, a vidi već velike promene i posebno kako se menja situacija u mestima gde turizam nije razvijen, jer na takva mesta on najčešće ide.
Dakle, u Pakistan nije lako otići, nema mnogo turista, nema ih tako reći uopšte, na severu ih ima u nekoj manjoj meri, mislim tamo taj koncept turizma ne postoji kao u nekim drugim delovima sveta. S tim što moram napomenuti da u nekim susednim delovima tipa Nepal ili Ladak u Indiji, pa čak i Kašmir su veoma, veoma već, što bi se reklo, turisti. Znači, postoje čitava infrastruktura, jure vas da kupite neke andramolje, samo vas gledaju da vam uzmu što više novca, naplaćuje se ulaz na trgove, na javne površine ako ste stranac i tako neke stvari kojima sam se ja strašno razočarao i prosto danas je lakše putovati nego ikada ranije. Svako može da kupi kartu da ode koja i ne košta više toliko mnogo, tako da, eto, prosto svet se jako, jako brzo menja i eto, mislim da su kalaši jedna od retkih etničkih zajednica upravo zbog te izolacije i zbog nekih trenutno administrativnih prepreka da se uopšte poseti Pakistan, koji su uspeli da se sačuvaju, što ne znači da se to neće izmeniti za narednih 10 ili 20 ili 50 godina. Verovatno da hoće.
Verovatno da hoće. U Pakistanu teško, dakle, možete biti turista, njima je i neobično i sumljivo kada neko dođe u takvom ili sličnom svojstvu. Zato je Konstantin za posetu kalašima dobio policijsku pratnju, besplatnu, i to je obavezno tamo registrovati se u policiji i dobiti 24-časovnu pratnju.
Znači, oni imaju ljude koji su spremni u svakom trenutku da budu sa vama i oni su na neki način i vaši vodiči, obzirom da...
Upravo sam to htjela da pitam, da li ti oni znače na neki način?
Pa Pa da, na nekim, ja inače ovaj, imam veliki otpor prema tome da me neko vodi i da budem sa nekim dok putujem, zato što mi je u stvari ta sloboda mi je najbitniji faktor kod putovanja, ali zapravo svi ti ljudi su bili, bilo ih je dvojice, bili su neprimetni, imali su dobar osjećaj kada treba da budu bliže meni, kada ove, mogu da idu iza mene i nisu mi smetali, čak su mi ovi...
Čak su ti i pozirali.
Veoma drage i simpatični, pozirali su me, da, ovi drugi je čak dao, odnosno fotografisao me sa svojim kalašnjikovom, tako da eto imam jednu autentičnu i simpatičnu ovi, i dragu uspomenu, ali...
Dao ti je oružje?
Da, 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 dao mi je ovi kalašnjikov kineske proizvodnje, to se zove automatska puška tip 52. Inače, to jeste nešto što je neobično, ali mislim da je sama mera malo preterana, jer neki veliki incidenti se ne dešavaju. Povremeno se desi da neko upadne sa teritorije Afganistana i ukrade ovce ili tako nešto, ali neki napadi na strance se nisu ovi dešavali. Mada bezbednostna situacija generalno duž čitave te granice sa Afganistanom nije dobra već dugi niz godina, pogotovo nakon 11. septembra.
Jedan baš ne tako prijatan događaj nam je pričao Konstantin, koji se pretvorio do dušu anegdotu kako je u Pešavaru, to je pogranični grad u pokrajini u severozapadnom delu Pakistana, koji obuhvata veći deo granice sa Afganistanom i tamo ima naravno veliki procenat afganistanske populacije i bezbednosna situacija nije sjajna. Tamo se stranci baš retko pojavljuju i Konstantin je zapažen, posebno zato što je spavao preko couchsurfinga, znate, to je ona socijalna mreža, sve popularnija, dakle spavao je kod lokalnih ljudi, što je ovde izazvalo sumnju.
Da, jedan policajac me je pozvao na razgovor u policijsku stanicu, legitimisao, tražio podatke gde boravim, zašto nisam u hotelu i da, ja sam na predavanje pokazao jednu simpatičnu fotografiju gde on nosi kačke na kojem piše Međugorje. Naravno da on pojma nije imao šta je to Međugorje, u stvari stvari u tome da u Pakistanu je centar te tekstilne industrije i da oni proizvode razne tekstilne proizvode, pa između ostalog i suvenire za Međugorje.
Bez ovog objašnjenja stvarno bi bilo nemoguće pogoditi odakle tom čovjeku kačket Međugorje. Kako je prošao domaćin kod koga je Konstantin spavao i da li on imao problema sa policijom, morat ćemo da ostavimo za sledeći put. A čućete tada i još mnogo zanimljivih priča. Evo recimo da pomenem samo jednu, groblju brodova u Čitagongu u Bangladešu i nedaleko od Karačija. Nalazi se jedan od najvećih centara za reciklažu brodova u svetu. Tu dolazi velika većina otpisanih brodova iz celog sveta, u proseku oko 800 na godišnjem nivou, i brodovi svoje posljednje putovanje završavaju u nekom od ovakvih grobalja brodova. Inače u Aziji to je izuzetno unosan biznis i svašta se tu dešava, ne baš ni legalno, pa baš i ne žude za posetiocima.
Big, strong, playing my favorite song. na tebe, dugo ne mogu da pobegnem od sebe, najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Brodovi su moji duboko u moru, čujem te u skoro svakom razgovoru, najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Noćas je na nebu samo jedna zvezda, najlepša je ptica ostala bez gnezda. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila.
Sjajna priča, je sjajan, mlad, obrazovan čovjek, samo me zanima kada sve ovo stiže i da li i gde radi, pita Milena, ne radi, ne znam da li da kažem nažalost i možda i nije nažalost, možda tako čovjek odlučio u ovom trenutku. Ima li negde da se pogleda to predavanje o kalašima jer me baš zanima, ne znam to, ali sam bila na tom predavanju, imaćete prilike da delove čujete u našem noćnom programu. Ovo morate reprizirati, pretpostavljam da vas mnogo ljudi sluša i na radnom mestu kao i ja, zbog toga nažalost nisam mogla slušam baš pažljivo, a ova priča to zaslužuje. Pozdrav divnoj 202 iz Rume. Još jedna poruka, držite samo čvrsto ovaj pravac i eto vas u svetloj budućnosti. A jedna za kraj, koju neću da komentarišem, sve čovjek sam rekao, neću nigde da putujem, ne bih ni ovde da ostanem. Hvala na pažnji i učestvovanju. Bojan Milanović, Lav Nikolić, Bane Stevanović vas pozdravljaju, Ivana Milutinović, ja sam Ivana Vesić.